Na Rumboia, Cantigas da Terra.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Coa creación das Irmandades da Fala, o primeiro nacionalismo precisa pragmatizar os seus ideais de recuperación da identidade propia, promovendo así o uso público da lingua galega. Con tal fin, nace Cantigas da Terra na Coruña o 28 de decembro de 1916. Nun contexto de emoción e creatividade produto do amor pola terra, xermolan o canto, baile, o teatro, a poesía, a pintura. No ano 2016, e con motivo do centenario desta agrupación coruñesa, editouse este disco Espírito, do cal imos escoitar A Foliada Arruada de Anxóns, Cantigas da Terra. Constitúen o cantigas recollidas do imaxinario popular, moito antes de que a radio e a televisión fixesen aparición nas casas, e destacando as harmonizacións creadas, a sensibilidade ao respecto dos mestres polas músicas orixinarias. Dentro do repertorio de Cantigas da Terra aparece o canto de pandeiro de Caión.
Que le llamo de Calabria, que le
Ata o cruento golpe do ano 36, o coro mantivo unha intensa ligazón co movemento galeguista, mais cando comeza a guerra, son moitos os que se agochan, foxen ou son mesmo fusilados. E Cantigas da Terra tivo que se adaptar ao réxime da dictadura. Con todo, mantivo o canto en galego e mantivo a negativa a integrarse na sección feminina. Imos escoitar agora o Alalá de Santa Marta. A proposta artística do coro Cantigas da Terra combina as voces cos instrumentos, o baile e o teatro autóctonos, creando unha paisaxe emocional que nos identifica como galegas e galegos. Ademais, esta entidade traballa na recuperación do espazo que lle é propio dentro do país, no uso normal do noso idioma e na interrelación entre as distintas disciplinas culturais, cumprindo o desexo dos seus fundadores. De Cantigas da Terra, escoitamos para penchar a rumbolla a foliada Viva San Froilán.
Bye.
Agardamos que fose do voso agrado esta entrega da Rumbolla dedicada a cantigas da terra. Lembramos que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas, para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.